Efesianina toko faharoa. Fa iny anareo dia maty ara-panahy noho ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Ny anaraky ny fomban'izao tontolo izao ianareo. Narahinareo ilay mpanapaka ny fahefana ny fehy eny amin'ny rivotra, dia ilay fanahy izay miasa kehitriny ao amin'ireo olona tsy manaiky an'Andriamanitra. Izahay rehetra koa dia anisan'ireo olona ireo. Fa nanao fitondrantena araka ny filandratsyny maha olona mpanoty izahay fahiny, ka nanao izay tanin'ny kibo sy saim-patatra. Noho izany toetranay izany dia natao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra tahaka ny hafa koa izahay. Kanefa lehibe tokoa ny famindrapon'Andriamanitra satria fatratra ny fitiavana asehony amintsika. Ka fony mbola maty ara-panahy isika noho ny fahadisoantsika dia novelominy indray niaraka tamin'i Kristy. Fa soavan'Andriamanitra no namonjena anareo. Fa noho isika efa tafaray amin'i Kristy Jesosy dia niara-natsangan'Andriamanitra ho velona isika sy niara-napetrany any an-danitra. Nataony izany mba hanehoany amin'ny andro avy rehetra ny arepahasoavany miopapany, satria mora fo tamintsika izy tao amin'i Kristy Jesosy. Eny, fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anareo tamin'ny alalan'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany famonjena izany fa fanomezan'Andriamanitra. Tsy vokatry ny ezaka vita fa ndrao isy irehare, fa asan'Andriamanitra isika. Izy no nahary antsika ho tafaray amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay vahoman'Andriamanitra rahateo ho totosaintsika amin'ny fiainantsika. Ianareo izay hafa firenena dia ianareo antsony jiosy hoe tsy voafora, fa izy ireo miantso ny tenany hoe voafora, ilazana famantarana nataon'ny olona amin'ny nofony. Tsarovy izay nanjoanareo fahiny. Lavitra ny Kristy ianareo tamin'izany andro izany, tsy mba navela ho anisan'ilay firenena Israely voavidin'Andriamanitra, tsy mba tao anatin'ireo fanekem-pihavanana izay niorina tamin'ny fampanantenan'Andriamanitra. Velona teto amin'izao tontolo izao ianareo, kanefa sady tsy nanaka antenaina no tsy nanana an'Andriamanitra. Fa akehitriny kosa ao amin'i Kristy Jesosy ianareo izay lavitra fahiny dia efa tonga akaiky noho ny ranafoin'i Kristy, satria i Kristy mihitsy no nampiavana antsika roa tonta ka nahatonga ny Jiosy sy ny hafa firenena ho iray. Fa tamin'ny nanolorani Kristy ny tenany dia narodany ny rindrina izay nampisaraka antsika sy nahatonga antsika hifankahala. Nofoanan'i Kristy ny lalàna Jiosy mba hampididy amampitsipiny, mba hampiraisana antsika roa tonta amin'ny tenany, ka hanaovany antsika olom-bao voatokana. Toy izany no hahavitan'i Kristy fampihavanana. Ny nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana dia nanafoana ny fifankahalana, ka nanambatra antsika roa tonta ho tena anankiray ihany sady nampiavana antsika tamin'Andriamanitra. Izany no nahatongavan'i Kristy nitory vaovao mahafaly fampihavanana taminareo hafa firenena izay lavitra an'Andriamanitra sy taminay Jiosy izay akaiky azy. Koa dia amin'ny alalan'i Kristy no azontsika roa tonta manatona an'Andriamanitra ray noho ny asan'ny fanahy masiny ray ihany. Noho izany tsy oloko azy na vahiny intsony ianareo hafa firenena, fa iray zo sy andraikitra amin'ny vahoakan'Andriamanitra sady anisan'ny akonan'Andriamanitra. Taotrano najoron'Andriamanitra ianareo, ka ny fanorenana dia ny apôstôly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy mihitsy no vato fehizoro. Ao amin'i Kristy no azo antoka ho mafy ny taotrano manontolo ka misonotra hatrany mba ho tonga tempoly masina ao amin'ny Tompo. Ao amin'i Kristy koa no arafitra miaraka aminay ianareo mba ho tonga hatramin'ny fonenan'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masina.